Sot mbahet ceremonia e hapjes së Muzeut të Burgut të Prishtinës, ku edhe do të hapet ekspozita e përkohshme Burgu Idealit. Për detaje lidhur me këtë muze, më i riu në Kosovë, flasim me këshilltaren e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çekut, Rozafa Imami. Përshëndetje, zonja Imami.
Përshëndetje, Dia, për gjithë dëgjuesit.
Faleminderit për kohën lidhur me Burgun e Idealit. Fillimisht, si ka ardhur deri te vendimi për ta kthyer në muze ish qendrën e paraburgimit dhe a kanë përfunduar të gjitha procedurat për një gjë të tillë?
Atëherë ka shumë kohë që mundohemi edhe ne edhe shumë njerëz të tjerë që ta aktivizojmë Burgun e Prishtinës, që ka qenë ish qendra e paraburgimit në kohën e okupatorit serb. Mirë po, gjithmonë ka pas pengesa për në realizu një transformim i tillë i ndërtesës së Burgut. Mirë po, tani përfundimisht, dikun në shkurt të këti viti, të viti 2022, Ministri Hajrulla Çeku e ka formuar një grup punus në të cilin marim pjesë arkitekt, dizajner, historian, dhe të cilet e kanë kriju një ekspozit të përkoshme, e cila do të aktivizoj Burgun dhe do të aktajatë në muzej. Paka shumë, edhe pse hapja është sot në ora 5, të gjitha përgatitjet kanë përfundu. Burgu ka marrë një transformim të vogël, jemi mundu me mbajtë sa ma shumë në atë strukturën që ka qenë fillimisht, dhe më thonë mos me ndiku shumë që me mbajtë originalitetin e Burgut. Mirë po kemi pasur sa intervenime të vogla me video, me fotografi, ka artefakte, në më thonë fotografi të artefakteve të ishtë të burgosurve, këngët që i kanë shkru, vizatimet që i kanë bo, ilustrimet, thënjet që i kanë thënë, të gjitha këto mund të gjehen nga sot prej orës 17 në tashmë muzeun e Burgut të Prishtinës.
Pasi ekspozita është e përkohshme, çfarë mund të shihet nga vizitorët pas mbylljes së ekspozitës, do me thonë kur veç është në funksion si muze?
Po, do thotë momentalisht do të hapet vetëm kati i pari i Burgut, edhe kati i dytë për shkak që nuk hulumtimi nuk ka qenë aq i thellë, nuk kemi pas kohë që të bëjmë hulumtim gjithë përfshirës, për këtë arsye edhe quhet e përkohshme ekspozita. Nuk e dim ende sakt se a do të mbyllet Burgu plotësisht për restaurim edhe konservim të tij, apo do të mbyllet pjesë dhe mund të hapet përsëri, mund të vazhdohet me vizitu ekspozitën e përkohshme. Mirë po, ideja është që ndoshta edhe me një konkurs ndërkombëtar të bëhet hulumtimi shumë i thellë dhe i duhur që është meriton edhe kjo histori e këtij burgu, jo vetëm e Burgut të Prishtinës, por edhe të gjitha burgjeve politike anë mbanë Kosovës edhe në Serbi, ku janë burgosur shqiptarët. Atëherë do të ishte mirë që ndoshta edhe me ekspozitë ndërkombëtare me profesionistë të fushës të bëjë një ekspozitë pak më e gjerë, më e thellë, edhe ashtu që meriton kjo temë. Ndërsa sa i përket ndërtesës, e njëjta do të bëhet edhe ndoshta me projektim të restaurimit profesionist, që të mbetet edhe në kujtesë, do të thotë të mbetet ashtu që si duhet kujtesa e këtij burgu, jo vetëm në memorie, por edhe fizikisht ashtu siç e meriton. Kjo ndërtesa ka qenë mbyllur që prej vitit 2015, edhe që se ka në fillim ka qenë shumë problem për me aktivizu, shumë palë kam provu me bo një gjithë të tilë, ne vetë jemi ndeshur me gjypa të ujit të fëlcitura, rrymë nuk ka pas brenda në objekt, deri sa është bërë instalimi, pastrimi i thellë, sepse ka qenë gjendje shumë të vështirë e të ndërtesa, por tani fatmirësisht i kemi të i kalu këto probleme, na ka marrë gjithë shumë kohë, por po shpresojmë që kam qenë një eksperiencë e kënaqshme për vizitorët kur të vinë të shohin. Edhe ajo ndërtesë edhe po të mos ketë as edhe një fjalë të vetme në të përshkruar se ka peshën e vetë emocionale që sapo të hyjnë vizitorë e kuptojnë më njëherë historinë e saj të rëndë që e ka pas. Kështu që po shpresojmë që kam ju pëlqyer vizitorëve kjo ekspozitë përkohshme dhe modeste, edhe mi u bë në farë mënyrë ashtu një falënderi të gjithë ishte burgosur politik që janë përgjekur në mënyrë shumë të kënaqshme.
Si është pritë si ide nga ishtë burgosurit politik?
Në fakt, ne kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me shoqatën e të burgosurve politik, gjithmonë me qëllimin që të bëjmë gjithçka në koordinim me ta për të mos shkuar, për të mos krijuar pak naci, dhe që të trajtojnë ato figura mendera ashtu si që meritojnë. Është pritë shumë mirë, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, kemi marrë shumë materiale për tyre, të gjitha këto vjershat, këngët, vizatimet që i përmenda i kemi marrë nga shoqata, të gjithë emrat e të burgosurve që nga viti 1925 mbi 9000 emra të burgosurve i kemi marrë nga shoqata, kështu që mundemi me llogaritë që ka qenë për një mend një bashkëpunim shumë i mirë, edhe po shpresojmë që tash edhe kur vinë pa vizitën kanë me undje që më në fund përmunden në lirime, po atë vendin ku kanë kalu kohë për një vend shumë të vështira. Për fund vetëm dashta edhe me të thekë që tani muzeu do të hapet do të thotë në orar të plot, do të punoj gjithë ditë të punës përveç të hanës, do të thotë prej të martës deri të dielën, do të jetë i hapur nga ora 10 deri në orën 19 në mbrëmje, edhe është i hapur për vizitorët të vinë, i pret edhe një cicëron aty shumë i mirë, edhe do të besoj që do të kalojnë kohë shumë të mirë, duke parë një prej muzeve më atraktiv që ekziston në Kosovë.